Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα και στους δύο και στους ακροατές.
Και είδαμε τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και τις φωτογραφίες από το σημείο που πρέπει να ήταν, παρόλο που μιλάμε για ένα τροχαίο δυστύχημα, σαν βομβαρδισμένο τοπίο φαίνονταν οι φωτογραφίες.
Ακριβώς. Εμείς έτυχε να περνούμε από εκεί, από τον Άγιο Βασίλειο, λίγα λεπτά μετά. Και ξέρετε, δεν είναι αυτή. Γιατί εντάξει, με τη δημοσιογραφική εμπειρία που έχουμε όλοι, έχουμε δει φοβερά δυστυχήματα τροχαία. Αλλά η εντύπωση που άφησε αυτή η εικόνα σε όποιον ήταν εκεί ήταν ότι επρόκειτο για ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Είναι αυτή η εικόνα που βλέπει Σιγκαμπούρ μετά από έκρηξη ενός αυτοκινήτου παγιδευμένου. Θαύμα που διευθυνήσαμε περισσότερα θύματα. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος εκεί κάτοικος περιοχής που περνούσε, έτυχε απλά να περνά από εκείνο το σημείο με το αυτοκίνητό του. Πήγαινε στην εκκλησία. Ένας άνθρωπος καθημερινός, 65 χρονών.
Και ήρθε πάνω του το αυτοκίνητο το οποίο έτρεχε με λιγκιώδη ταχύτητα.
Έτρεχε το αυτοκίνητο με τους παράνομους μετανάστες. Οι πρώτες πληροφορίες και οι πληροφορίες που συνέλεξα εγώ, γιατί εντάξει, ξέρετε, η ιδιότητα δεν χάνει του δημοσιογράφου, είναι ότι πρόκειται για μια καταδίωξη, ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι καινούριο. Ούτε το τραγικό περιστατικό είναι και το πρώτο. Και φοβάμαι πάρα πολύ, αν και το απέφχομαι έτσι, με όλη μου την καρδιά, δεν θα είναι και το τελευταίο. Συχνά ακούμε για καταδιώξεις, θανατηφόρες, κυρίως εκεί στην περιοχή της Καβάλας, άπειρες φορές, πολλές φορές. Είχαμε φιλοξενήσει και εμείς στην ΕΡΤΡΙΑ καταγγελίες του τότε διοικητή του νοσοκομείου Καβάλας για τις καταδιώξεις αυτές από την αστυνομία. Θύματα πολλά, πάρα πολλοί τραυματίες, βαριά τραυματίες στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα είχαμε αυτό το περιστατικό χθες στον Άγιο Βασίλειο. Ξέρετε, είχα και προφανώς πολλές θετικές αντιδράσεις από αυτή την ανάρτηση, ότι κάτι πρέπει να γίνει σε σχέση με το πώς θα γίνονται αυτές οι καταδιώξεις. Γιατί προφανώς πρόκειται για ανθρώπους που έρχονται παράνομα στην χώρα και για ανθρώπους που διακινούν ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε στους οδηγούς και στα παράνομα κυκλώματα εισαγωγής ανθρώπων. Αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο καταδίωξης. Σκεφτείτε αυτό το περιστατικό να συνέβαινε πρωί Δευτέρας. Να περνούσαν άνθρωποι πεζοί από εκείνο το σημείο ή παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Κάποιος πρέπει να σταθεί πάνω σε αυτό το περιστατικό. Από την αστυνομία δεν άκουσα κάτι. Η ανακοίνωση δεν έλεγε τίποτα για καταδίωξη.
Ναι, δεν αναφέρεται και αναφέρεται μόνο η απόλυτη ζωή του ανθρώπου εκεί, του κατοίκου της περιοχής, που βέβαια...
Θα ήθελα και εγώ έτσι να πω τα συλληπιτήριά μου. Ήταν για μένα έτσι, μια μαύρη Κυριακή εχθές. Οι εικόνες είναι πολύ συντρακτικές, μου έχουν μείνει και δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες. Ξέρετε, αυτά αποτυπώνονται και μέσα στο μυαλό. Ένας άνθρωπος να κοίταται κάτω στην άσφαλτο, ενώ πήγαινε ένα πρωί Κυριακή στην εκκλησία, τόσο απλά.
Έχουμε πάνω από 20 νεκρούς και 100, περισσότερους από 100 τραυματίες την τελευταία διετία σε τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αυτόν τον άξονα από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία και σε άλλους δρόμους όπως η παλιά Εθνική Οδός που έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο, που πρόκειται για μετανάστες είτε από καταδίωξη είτε επειδή φύγαν από το δρόμο λόγω μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσουν προκειμένου να φτάσουν γρήγορα στον προορισμό τους.
Οι περισσότεροι από αυτούς που οδηγούν, κύριε Πεκλάρη, δεν είναι οδηγοί, δεν είναι Έλληνες που γνωρίζουν τους δρόμους, δεν έχουν καν την εμπειρία της οδήγησης, δεν έχουν καν δίπλωμα οδήγησης. Σκεφτείτε τώρα να είναι και το καθεστώς της βίας και της έντασης σε μια καταδίωξη.
Επιπλέον κάποιες φορές είναι και ανήλικα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους διακινητές, ανήλικοι που οδηγούν, για να, να μην έχουν μεγάλες συνέπειες όταν συλληφθούν. Είναι μέσα στα γνωστά κόλπα.
Να το ξεκαθαρίσω, γιατί πολλά διαστρεβλώθηκαν ή διαστρεβλώνονται. Εννοείται ότι καθήκον της αστυνομίας είναι να διώκει, να καταδιώκει και να συλλαμβάνει οποιονδήποτε έρχεται παράνομα στη χώρα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται και με έναν τέτοιο τρόπο, που να μην έχουμε παράπλευρες απώλειες και να μην μένανε με μια ένταση δυσανάλογη σε σχέση με αυτό που αναλογεί σε κάθε περιστατικό. Διάβαζα εχθές, έτυχε με αφορμή αυτό το περιστατικό, να διαβάζω και μια καταγγελία για μια ανάλογη καταδίωξη στα άβυρα της Ξάνθης, που είχε σαν αποτέλεσμα να αντιδράσουν και οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και ενδεχομένως και ένα νέο σχέδιο για το πώς θα γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
Η παρακολούθηση, η καταδίωξη και ο εντοπισμός, η σύλληψη.
Υπάρχουν και σχετικοί νόμοι, να μην ξεχνάμε, σε ορισμένους νομούς και όχι σε όλη την επικράτεια. Η μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα είναι παράνομη. Και αυτό ισχύει, παράδειγμα, για το νομό Κιλκής, ισχύει για νομούς της Θράκης. Από εκεί προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Έχει, νομίζω, αρκετό δίκιο η κυρία Βιέρη να αναφέρεται σε αυτό, ότι χρειάζεται ένα καινούριο πλαίσιο. Είναι μια κατάσταση που μας απασχολεί εδώ και μερικά χρόνια. Καινούρια για την δικιά μας την κοινωνία.
Εκτός από αυτό, χθες στον Άγιο Βασίλειο που βρεθήκατε εκεί, είχαμε τη Μόρια. Μια γυναίκα είναι νεκρή, αυτός είναι επίσημος απολογισμός. 9 άνδρες τραυματίες, ακόμα 6 γυναίκες.
Ένα παιδί, τώρα αυτά διάβαζα.
Το επίσημο δεν είναι, δεν το δίνει η αστυνομία. Δίνει 2 παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα και το ένα βρέφος με αναπνευστικά προβλήματα που πήγαν στο νοσοκομείο.
Θα σταθώ και σε αυτό και σε ανακοινώσεις της αστυνομίας, γιατί υπάρχει πιο πολύ, έχω την αίσθηση, μια διαχείριση επικοινωνιακού χαρακτήρα και από την αστυνομία, φυσικά από την κυβέρνηση. Σημειωτέ αν έχουμε και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τη σκιά αυτού του περιστατικού για το θέμα της χορήγησης ασύλου. Πρέπει να σταθούμε λίγο στο τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στη Μόρια και μέσα σε αυτά τα κέντρα εντός πολλών εισαγωγικών φιλοξενίας, τις συνθήκες, οι οποίες ήταν δραματικές. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως αυτή η χώρα ήταν υπερκορεσμένη και πριν, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη. Να συνειδητοποιήσουμε ότι οι καταστάσεις αυτές δεν είναι, και αναφέρομαι γενικά στο προσφυγικό, στο προσφυγικό φαινόμενο, δεν είναι ένα θέμα αντιμετώπισης μιας μέρας. Έχει να κάνει με αυτό που ενδεχομένως πολλοί δεν έχουν να συνειδητοποιήσει, με τις αιτίες που γεννούν την προσφυγική κρίση, τις προσφυγικές κρίσεις και όλες αυτές τις ροές. Είναι προφανές ότι στα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί ακριβώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι λόγοι που γεννούν τις προσφυγικές ροές. Υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχει κλιματική αλλαγή που οθεί πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτό που λέμε πρόσφυγες και μετανάστες της κλιματικής αλλαγής, να φεύγουν από τις φτωχότερες κυρίως περιοχές και να αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, παρόν και μέλλον, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ίσως μπορώ να πω ότι έχει γίνει ακόμη χειρότερη κατάσταση για τις χώρες προέλευσης των προσφύγων και των μεταναστών. Και να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι δεν ήταν, και κυρίως αναφέρομαι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρος που άνοιγαν τα σύνορα, αλλά ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτές οι ροές που ξεχύλιζαν και ζητούσαν να βρουν διέξοδο προς τον ευρωπαϊκό χώρο, και γι' αυτό ακριβώς υπήρχαν και αυτοί χιλιάδες άνθρωποι που συνοστίζονταν εντός πολλών εισαγωγικών, είτε στην Ιδωμένη, είτε σε άλλα σημεία της χώρας, για να βρουν καταφύγιο σε ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν δεν το συνειδητοποιήσει κάποιος ξεκάθαρα, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει, έχοντας το επίκεντρο τον άνθρωπο, και αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Δεν είναι δυνατόν το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξεσπά φωτιά σε ένα κέντρο φιλοξενίας όπως υποδοχής προσφύγων όπως είναι η Μόρια, να στέλνεις τα ΜΑΤ αντί να προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά, έχοντας ως γνώμονα την αποφυγή απώλειας ανθρωπίνων ζώων.
Και οι συνθήκες δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και χθες ακόμα και οι ίδιοι οι πυροσβέστες, όπως κατήγγειλαν, δέχτηκαν επίθεση σε καταστάσεις τις οποίες ακούσαμε νωρίτερα και από τη συνάδελφο την Μεσίνη Τζινέλη, όπου σε έναν καταβλισμό, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να το
γίνει 2 με 3 χιλιάδες,
και έχουν μαζευτεί 13.000 πλέον.
Είναι,
οι συνθήκες είναι.
Του χώρου είναι για 3.000 έως 3.000, για να το πούμε, και είναι τουλάχιστον 4 φορές παραπάνω.
Ακριβώς. Είναι κατάσταση η οποία ξεφεύγει από τα όρια, και νομίζω.
Διαβάζω και ακούω για διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, ότι κάποιος έβαλε τη φωτιά για να προκαλέσει προβοκάτσια και να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μα υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπήρχε, ήταν μεγάλο και τώρα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί και να υπάρχει μια διαχείριση αυτού του θέματος και αυτού του ζητήματος. Να έχουμε όμως ως γνώμονα το εξής, ότι πρόκειται για ανθρώπους και ότι η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι πάνω απ' όλα. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ σαφές και πολύ ξεκάθαρο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που οδηγεί την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης.
Δεν θα ήταν το επιθυμητό ή μάλλον το λογικό ακριβώς αυτό το θέμα, γιατί να βγάλουμε τα άλλα απ' έξω. Είναι ο Βάρτης, τα πλεονάσματα, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να είναι πεδίο αντιπαράθεσης και λογικό είναι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όμως εδώ που μιλάμε για ανθρώπους, παιδιά που πνίγονται στις θάλασσες μας καθημερινά.
Δυστυχώς, κύριε Μπεκλάρη, δεν το αντιμετωπίζουμε όλοι το ίδιο, γιατί δεν το βλέπουμε τα ίδια γυαλιά. Άλλοι το βλέπουν με τα γυαλιά της θεωρίας του νόμου και της τάξης, ότι πάνω απ' όλα είναι αυτό. Ακόμα και αν πρέπει να θυσιάσω ανθρώπινες ζωές. Και για κάποιους άλλους, πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Εννοείται ότι βασικό καθήκον και υποχρέωση είναι να υπερασπίζεσαι τα σύνορά σου, χερσαία και θαλάσσια, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες και του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και οι κανόνες της ανθρωπιάς που λένε ότι δεν μπορείς να πνίγεις τους ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, και επίσης όταν διασώζεις ανθρώπους στα θαλάσσια σύνορά σου, στην ουσία τι κάνεις, υπερασπίζεσαι τα θαλάσσια σύνορά σου. Γιατί δεν επιτρέπεις στο γείτονα να κάνει αυτή την ίδια ενέργεια.
Τώρα βέβαια, μια που αναφέρεστε, κυρία Βιέρη, και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρόσφατα είναι όλα αυτά, και την καταπάτηση όλων των συμφωνιών οι οποίες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια από τους εταίρους μας, που έπρεπε να δεχτούν.
Σας άκουγα προηγουμένως σε σχέση με την κατανομή των κονδυλίων και για το πώς θα πρέπει να γίνει επίσης κατανομή αυτών των πληθυσμών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ναι, με βάση υποχρεώσεις που έχουν και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα ήθελα όμως να σταθώ, επειδή έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτό θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι και το θέμα της χορήγησης ασύλου. Η σκέψη αυτή που υπήρχε, θέλω να πιστεύω ότι θα αναθεωρηθεί για την κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης αιτήματος χορήγησης ασύλου στο διοικητικό στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι θα εισακουστούν αυτές οι φωνές που γνωρίζουν και καλά νομικά, που γνωρίζουν καλά και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες της χώρας, και τελικά θα αναθεωρηθεί η αρχική σκέψη για κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης χορήγησης ασύλου.
Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και το μεγάλο θέμα των ημερών, όχι μόνο της σημερινής ημέρας, το προσφυγικό. Βέβαια, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Βιέρη, ήθελα ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, και κεντρική επιτροπή που είχατε Παρασκευή και Σάββατο. Χθες ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του στο Φεστιβάλ της Νεολαίας, στο Σπούτνικ, που απέφθηνε κάλεσμα για συμπόρευση και ειδικά στους νέους.
Για να το συνδέσω και λίγο και με αυτό που λέγαμε, θα ακούσετε και την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα και στο θέμα του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Τώρα, με ποιο χρώμα θα τα δείτε αυτά τα πράγματα? Δείτε από πίσω πολύ έντονο κόκκινο, θα είναι σκέτο κόκκινο, θα είναι και λίγο πράσινο.
Όλα τα χρώματα είναι ωραία, τα χρώματα της ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο, κόκκινο μαζί. Ούτως ή άλλως αυτό δεν έγινε στις εκλογές. Πώς διαμορφώθηκε το 32 σχεδόν τις 100. Τις εκλογές του Ιουλίου, κύριε Πεκλάρη, κόκκινο, πράσινο, και το κόκκινο της χαράς και το πράσινο της ελπίδας και το κόκκινο το πιο αριστερό και το πράσινο το πολύ οικολογικό, όλα μαζί. Ούτως ή άλλως είπα ότι αυτά τα χρώματα καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν και στην παλέτα του εκλογικού αποτελέσματος 7 Ιουλίου του περασμένου καλοκαιριού.
Και τώρα στην εγγραφή των νέων μελών που θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα και με ηλεκτρονικό τρόπο, τελικά εσείς είστε της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχετικός έτσι έλεγχος, όπως λέμε, ή όποιος όσοι πιστοί προσέλθετε που λένε?
Δεν είναι θέμα όσοι πιστοί προσέλθετε. Από τη στιγμή που κάποιος έχει, για παράδειγμα, ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ στις περασμένες εκλογές, δεν είναι δυνητικά και μέλος αυτού του κόμματος, ή θα μπορούσε να εκδηλώσει την επιθυμία να είναι μέλος του κόμματος? Πώς μπορεί κάποιος να ψηφίζει ένα κόμμα και μετά εσύ να του αποστερείς τη δυνατότητα να συμμετάσχει πιο ενεργά σε αυτό και να διαμορφώνει τα πράγματα, να συμμετέχει στις συζητήσεις, στον προβληματισμό, σε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ απαιτητικά? Και αλήθεια, ποιος είναι αυτός που θα το κάνει και με ποια γυαλιά θα φορά για να αποκλείει κάποιον από όλη αυτή την διαδικασία? Εγώ θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες είναι απλά το μέσο για να γίνει το κόμμα ακόμα πιο ανοιχτό και ακόμα πιο δυναμικό. Μην σταθούμε όμως μόνο φορμαλιστικά στο ποια εργαλεία θα έχουμε και ποια τεχνικά μέσα για να επιτευχθεί αυτό. Η ουσία είναι ότι οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να είναι συμμέτοχος κοινωνός σε αυτή τη διαδικασία για να αλλάξουν οι συνθήκες, για να πάρουμε πάλι την ζωή μας στα χέρια μας, και να το πω ξεκάθαρα, να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να γίνει κυβέρνηση πραγματικά των πολλών και του λαού, τότε νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να βάζει όρια και τύχη και σύνορα σε αυτή τη διαδικασία. Ούτως ή άλλως είναι αντιφατικό από τη μια να λες ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι των ανοιχτών οριζόντων και από την άλλη να υψώνεις σε τύχη. Δεν θα ήταν αυτό μεγάλη αντίφαση πολιτική?
Και ποιος είναι ο στόχος, για να κλείσουμε με αυτό? Θα πρέπει, γιατί ακούγονται διάφορα νούμερα, 100.000 παραπάνω, παρακάτω, όσοι, τέλος πάντων, πού μπορεί να μπει? Μπορεί να μπει ένας πύχης κάπου?
Όχι, όχι, εγώ ξέρω ότι δεν είμαι υπέρ των αριθμών, είμαι υπέρ της ουσίας. Αυτοί που θα έρθουν πραγματικά να είναι άνθρωποι που θα μπορούν με την ουσία, με το λόγο τους και με την πράξη τους να βοηθήσουν στο να γίνει αυτό που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Αυτή είναι η ουσία. τοπικές κοινωνίες, χωριό-χωριό, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, να κάνουν τις προτάσεις από κάτω προς τα πάνω, ξέρετε, όλο αυτό. Αυτή είναι μια διαδικασία που να ξεκινά από κάτω και να καταλήγει προς τα πάνω. Και είμαι, ξέρετε, της άποψης που λέει ότι το κόμμα θα πηγαίνει στους ανθρώπους. Αυτό θα τους αναζητά, αυτό θα συζητά μαζί τους και δεν θα αναζητούν οι άνθρωποι το κόμμα. Ναι, είμαι υπέρ της άποψης που έχει διατυπώσει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Μάλιστα, θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Η Δώρα Βιέρη, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, στον 102 FM.